Våkne. Våkne. Dette er Petremorgen. P3.
Og vi har fått besøk, og det er en stor glede å ønske velkommen, doktor Mats Gilbert.
Tusen takk.
Jeg må si god morgen, tross alt.
Det må vi si. Vi må alltid håpe på en bedre morgen.
Ikke sant? Likevel så må jeg også spørre deg, for du sitter jo nå og tekster og var nettopp på telefon med Gaza. Da må du fortelle oss.
Ja, jeg snakket med min kollega og for så vidt gode venn, doktor Khalil Aboufol, som er faktisk leder for Røde Kors sin katastrofeorganisering i Gaza. Vi har kjent hverandre i mange år, kjenner barna hans veldig godt, to nydelige døtre, og huset hans ble bombet forleden dag. Han har en stor familieleilighet i 5. etasje på en blokk. Det var blitt bombet, fortalte han meg før jeg dro fra Gaza. Grunnen til at jeg snakket med han i morges var at det sykehuset han jobber på, og jeg har jobbet mye, nemlig Al-Quds-sykehuset i Gaza, ble bombet av israelerne i går. Mm. Det var jo den store nyheten, og til stor forferdelse for alle, så bombet jo både FN-hovedkvarteret og dette sykehuset. Så jeg vil bare forsikre meg om at alle var i live, og det var de heldigvis. Både han og doktor Nafes og kona hans, Susan, og ungen og sånn var i live, men de er jo veldig preget av det som skjer.
Mm. Og det har jo også, fortalte man nettopp, vært bombinga også i natt?
Det har vært bombing i natt. Han sa det hadde vært litt mindre intenst i natt enn i går natt, men han bekreftet at det var 35 pasienter på dette Røde Kors-sykehuset da de bombet, og at dette er et sånt stort Røde Kors-kompleks midt i Gaza, hvor vi pleier å bo når vi er der. Jeg bodde der senest i november. Det er et gjestehus, og så er det et svært kultursenter, og så er det et sykehus. Og det er et kultursenter som står i brann, da. De har bombet det, en svær sal, og der har de masse aktiviteter. De har karate for unger, de har musikkskole, de har liksom en svært kinosal og sånt. Så det er liksom sånn at israelerne skal både bombe sykehusene og kulturen til palestinerne.
Mm. Her kommer et rart og vanskelig spørsmål. Hvorfor i all verden skal det være nødvendig å bombe sånne mål?
Det må du nesten spørre israelerne om. Mm. Veldig mye av det de bombet mens vi var der, før det nå riktig ble sånn at de riktig gikk inn i Gaza by og bombet sykehus og bolighus, det var jo offentlige bygninger. Altså det er ikke en offentlig palestinsk bygning igjen. De har bombet utenriksministeriet, innenriksministeriet, parlamentet. Det er akkurat som israelerne ikke vil at palestinerne skal ha noen symboler på at de kan organisere noe som ligner på en stat. De flatbomber alt altså. Offentlige kontorer, departementer og så videre. Og da kanskje de må liksom begynne å ta sykehusen også, siden palestinerne er så gode på å drive helsetjeneste under ekstreme forhold, må jeg legge til.
Mm. Jeg må også spørre deg, Mats Gilbert, du har ikke vært i Norge så veldig lenge i denne omgangen. Du kom hjem på mandag, og siden så har det jo vært et mediestyr av en annen verden. Hvor har du tankene dine mesteparten av tiden nå? Hvordan, i et kakediagram, hvor er du hen i hodet?
Da har du en slice som er på mellom 10 og 12. Prosent, kanskje, som er ungene mine, Siri og Anna. Og så har du en slice som er på 10 og 12, som er liksom hvordan skal vi jobbe i dag, og hvem skal vi snakke med i dag. Og så er det 80% Gaza. Jeg er der hele tiden.
Mm. Går det an å beskrive, si noe om til våre lyttere, hvordan en dag på Shifa, det sykehuset som du og Erik Fosse jobbet på, hvordan var en dag, hvordan kunne en dag se ut på Shifa?
De var jo aldri like, fordi dagene fulgte jo på en måte rytmen til de israelske angrepene, men som regel så hadde vi da sammen, og jeg må si med en gang, jeg kommer til å si det mange ganger, altså det er ikke vi som er heltene i dette her. Vi dro nå og gjorde en jobb vi ville gjøre. De som virkelig står i dette er de palestinske ambulansearbeiderne, det er sykepleierne, det er legene og de frivillige, masse medisinstudenter. Men du hører da dronene, disse ubemannte flyene over deg hele tiden, du hører bombingen, så kommer da etter hvert morgenlyset kommer, og vi står opp ganske tidlig, jeg står opp ganske tidlig og sendte meldinger til media, de norske pressefolk på den andre siden av grensen, prøvde å, hvis vi hadde link ut så vi kunne være på mail, prøvde å sjekke hva vi hadde inn. Og så står vi opp og spiste litt frokost som var te, og kanskje litt pitabrød hvis vi hadde det, og litt sånn oliven hvis vi hadde det. Vi fikk da, vi var veldig godt tatt vare på, vi bodde jo på sykehuset, så gikk vi da opp på sykehuset, og da kunne det være rolig, eller det kunne være et helvete. Pratet litt med folk, gikk rundt, Erik gikk kanskje visitt på avdelingen der de nyopererte lå, og så prøvde vi å få litt oversikt over hva som skjedde i løpet av natta. Og så var det i grunnen å vente da på neste angrep. Og så fikk vi vite hvilke medier som ville snakke med oss. De bestilte link på satellitten, kanskje vel NRK, has på Dagsrevyen eller på Tabloid på TV2. Prøvde å lage en slags skisse til en plan. Men så var det jo da bombeangrepene som bestemte resten av det døgnet. Når kom pasientene, hvor mange kom, hvor mange operasjoner var nødvendig, hvor mye opprydding var nødvendig, Var det bombing av nær ved sykehuset som gjorde at vi måtte vurdere sikkerhetssituasjonen? Og oppi alt dette så står altså disse mange hundre palestinske, veldig unge helsearbeiderne helt urokkelig fast. Spør vi dere ha kaffe, skal vi prate litt, kom og sette deg, doktor Mat, fortelle litt vitser, flirer. Og jeg røyker ikke til daglig, men i Gaza røyker jeg. Så kommer det da, Shabab Mat, skifak, doktor Mat, skifak, elhamdulillah, ikke sant? Og så er vi i gang, og de har en sånn, et helt sånt utrolig livsmot. Og Gaza jo en vanvittig ung befolkning. Jeg tror gjennomsnittsalderen i Gaza et sted mellom 17 og 20 år. Halvparten under 15 år. Det veldig unge folk, også på sykehuset. Mm. Og utover dagen så kommer da de litt eldre doktorene og liksom skal se over. Så har vi møter hver kveld med ledelsen på sykehuset og oppsummerer dagen. De veldig kine på å høre fra oss. Det noen ting vi kan forbedre? Det noe vi kan organisere annerledes? Så vi var jo inne i en veldig dynamisk prosess, men vi jo gjester, og det liksom, kan du si, forskjellen på mye bistandsarbeid og det vi driver med, som du kan kalle medisinsk solidaritet, at vi kommer og sier, her vi, sett oss i arbeid. Vi kommer ikke utenfor å si, her vi har noen penger, vi skal gjøre sånn og sånn og sånn, og så skal dere liksom være med på det. Vi går rett inn i deres struktur, og på en måte på parti med dem. Mm.
Hørte dere, hva gjør dere for å koble og slappe av i en sånn satt med sammenheng? Går det an i det hele tatt?
Ja da, du nødt til å slappe av palestinerne som nå har hatt dette helvete nå vel i, 20 døgn. Mm. De jo nødt til å slappe av, og de slapper av med fellesskapet, sånn som vi alle gjør. Vi mennesker prater sammen, forteller litt om familien, forteller nytt, og så går de med en propp i øret alle sammen, og med mobilen på lokal radio, FM og hører. Så vi slapper av, drikker te, prater. Og så Erik og jeg, vi har vært veldig tett, og hver kveld har vi oppsummert, og vi passer på å få tid, at vi hadde tid for oss selv. Gikk ned på rommet, lå på sengen, pratet, snakket hjem, oppsummerte og flirte masse opp i alt.
Mm. Jeg sitter fremdeles her sammen med Mats Gilbert, som vår gjest i dag, og vi har jo åpne slusene for alle mulige spørsmål fra våre lyttere. Det første skal du faktisk få høre med dine egne ører, Mats. Hør på dette.
Jo, altså, nå har jeg jo fått med meg på grunn av nyhetssendingen at Israels regjering kritiserer Mats Gilbert og andre leger som har vært der nede med nødhjelp for å på en måte overdramatisere det de har opplevd der nede. Det faller vel på en måte på sin egen dumhet, men jeg lurer på hva de føler selv om det, i og med at de burde vært hedret som helter for det de har gjort.
Det var Olav som stilte et spørsmål til deg, Mats.
Ja, takk skal du ha, Olav. Jeg må jo, du vet, det jo et gammelt sannhetsord som sier at krigens første offer sannheten. Og det vi vitne til nå jo rett og slett en slags krig om hvem som skal beskrive virkeligheten og hva virkeligheten Og der har israelerne laget en plan som gikk ut på at verdenspressen ikke skulle slippe inn i Gaza, og det gjør de fortsatt ikke. Så planen deres, det var at alt som kom ut fra Gaza, der skulle det være arabiske journalister som stod og snakket om virkeligheten, og da kunne de si at det var Hamas-propaganda. Og så dukket Erik og jeg opp, plutselig to hvitinger midt oppe i dette bildet, og vi har, for å være helt ærlig, så har vi bare ventet på dette her, og jeg må si at jeg synes det kom litt sent. Det var ikke bare sånn at de mistenkeliggjorde oss i går, den israelske regjeringen gikk ut i går og kalte oss for løgnere. Men vi har ikke hatt noe behov for å lyve det hele tatt, vi har bare fortalt hva vi har sett. Så dette en del av krigen om sannheten, og det en ganske brutal krig, og den krigen har jo israelerne tapt.
Et annet spørsmål her, Mats, som jeg går litt på det konkrete dere har holdt på med på Gaza. Om det kom en skadet israelsk soldat til deg, ville du gitt ham samme behandling som en sivil palestiner?
Kjempeviktig spørsmål, og svaret høyt og tydelig ja. Alle mennesker har lik verdi. En såret israeler, en såret palestiner, en såret Hamas-soldat, et såret barn. For oss helsearbeidere så et menneskeliv et menneskeliv, og det et hellig prinsipp, og det må vi aldri fravike. Samtidig det sånn at jeg da ikke står på et sykehus i Ashkelon eller i Cederot. Jeg har valgt å stå på et sykehus i Palestina, fordi Erik og jeg, vi støtter da det palestinske folket sin rett til å bestemme i sin egne liv og få et eget fritt liv uten å være okkupert. Så det der valget ligger. Men det betyr ikke at vi liksom fraviker de hellige prinsippene om at et menneske et menneske. Så ja, en israelsk soldat ville nok fått den absolutt aller beste behandlingen av alle, fordi vi ville være så opptatt av å nettopp synliggjøre at vi ikke gjør forskjell på folk. Og det jo det som problemet i Gaza. Det jo at palestinerne blir behandlet på en måte som ingen andre mennesker blir behandlet på. Og dette jo apartheid-problemet, dette jo det grunnleggende, på en måte raseskillepolitikken i Israel skråstrek i Palestina, det at palestinerne nå hele tiden blir behandlet som annenrangs mennesker. Og Nelson Mandela har jo selv sagt at det israelske regimet og okkupasjonen verre enn apartheid var i Sør-Afrika.
Nytt spørsmål til deg, Mats Gilbert, fra en annen av våre lyttere, som har sendt en melding til 1987 med kodeordet morgen. Det har jo vært mye rykter og veldig mye forskjellige typer historier fra det området som du har vært i. Og spørsmålet medfører det riktighet, etter din mening, at det avfyrt raketter fra inni en FN-skole, eller det bare noe Israel sier for å dekke over at de har gjort en glipp?
Ja, nå må jeg si at Erik og jeg, vi var hele tiden på Shifa-sykehuset av sikkerhetsgrunner, så kunne vi jo ikke bevege oss ut. Altså, 12 ambulanser jo bomba, og det vel 11 eller 12 helsearbeidere som drept, så det var livsfarlig å bevege seg ut. Så vi har ikke vært og undersøkt dette selv, men vi snakket jo med mange, også ikke-palestinere, sånn at etter det vi vet, så det ikke slik at de som forsvarer Gaza har brukt denne skolen som skjold. Men hver gang israelerne bomber, det være seg skoler, eller sykehus, eller kulturbygg, eller offentlig bygg, FN-bygningen, så kommer alltid dette, ja, det var noen som skjøt på oss derfra. Det jo liksom veldig lettvint. Og om så var, så sier Genève-konvensjonen at du faktisk ikke har lov til å drive med bombing av blante sivile og militære mål. Så selv det en dårlig unnskyldning.
Jeg regner med at du også, vi fikk jo høre fra deg jævnlig da du var der nede, og jeg regner med at du også på en måte hadde en slags innsikt i hva vi snakket om i Norge i denne tida. En av våre lyttere spør, hva tenkte du egentlig da Ben-vendettaen, han tenker da på Ari, Ben-vendettaen, overskygget saken og budskapet deres?
Ja, den fikk ikke vi med oss den, fordi at så langt nådde nok ikke ekko av Ben-saken, den nådde ikke helt ned til Gaza, men vi fikk det jo med oss da vi kom hjem, fordi vi var jo boket til redaksjon 1 på kvelden, den første dagen vi kom hjem, og det var bestilt, det hadde NRK ringt oss i Kairo og bedt om. Og så var vi først på tabloid, og så hadde vi sagt ja til det, og så skulle vi liksom til redaksjonen igjen, og da fikk vi avbud på det. Og da spurte jeg jo hvorfor det, og da sa de at de prioriterte Ben-saken, og da fikk vi vite om det første gang. Det selvfølgelig redaksjonens fulle rett. Men det litt sånn å komme hjem til Annedammen da, provinsen. Mm. Provinsen Norge.
Ja.
Men det nå bare en bagatell, det vi har. Det jeg vil legge vekt på jo det enorme engasjementet, og den enorme tydelige støtten, til det palestinske folket som Norge har utvist. Så jeg synes akkurat det der litt sånn en bagatell. Folk må få lov til å mene og snakke om det de vil, også pressen. Og jeg har blitt vanvittig glad i pressefriheten etter å ha vært i Gaza, og stått der og savnet internasjonal press, og savnet de kritiske journalistene. Dette jo håndverkere, dere journalister jo også fagfolk. Dere kan et fag som ikke vi kan, og det har vært et enormt savn. Så jeg kritiserer ingen for hva de snakker om. Snakk om hva dere vil. Bry dere om hva dere vil. Det pressefrihet.
Jeg har lyst til å også få tatt et spørsmål fra Tina, som også handler litt om hva vi oss i Norge. Da. Hun spør rett og slett, hva kan vi gjøre for befolkningen i Gaza?
Ja, det et viktig spørsmål, Tina. Jeg glad du stiller det. Først og fremst, fortsett å bry deg. Fortsett å bry dere. Fortsett å følge hjertet deres. Hvis du forbannet, så vil liksom gi uttrykk for det. Hvis du opprørt, så gi uttrykk for det. Hvis du lei deg, så gi uttrykk for det. Og jeg tror at det vi har sett nå i Norge, denne enorme bølgen, var noen som sa at cirka 1 million nordmenn hadde vært ute på en eller annen måte i det ganske land, alle steder. Det har vært et utrolig viktig uttrykk for at folk i Norge sier at sånn vil vi ikke ha det. På en måte på tvers av selve den politiske konflikten, over den politiske konflikten, så reser folk opp og sier dette vil vi ikke ha. Og da ingenting for lite. Og så om du skriver et postkort til Jonas og sier bra at dere har det standpunktet, men dere må bli enda tydeligere. Hvis du lager en aksjon i klassen din på skolen, hvis du sender bilder eller brev til palestinske venner, altså finn ut selv hvor du god, hvor du har lyst til å la din stemme bli hørt, men la stemmen din bli hørt. Fordi nå liksom mørket har på en måte senket seg litt over jorda, synes jeg. Og da det alle de bittesmå motrøstene, alle de bittesmå dryppene av noe annet, av noen som sier, dere får ikke lov til å holde på sånn, makten får ikke lov til å holde på sånn, det betyr noe, så bare gjør noe. Det viktigste er gjør noe. Det ikke så viktig hva du gjør, men gjør noe, og det finnes 1000 kanaler. Meld deg i Palestina-komiteen, meld deg inn i en organisasjon som du synes bra for deg, lag en demonstrasjon, samle inn penger, altså, men vis at du bryr deg, og vis at du vil være med på å forandre verden, for verden trenger å forandres, vi kan ikke fortsette sånn, og drepe.
Den oppfordringen lar vi bare stå, tror jeg. Mads Gilbert, du får ikke forlate oss riktig ennå, for også TV2s Sara Natasha Melby har et spørsmål til deg.
Dette Petremorgen.
Tre.
Her i Petremorgen så har vi i dag besøk av Dr. Mads Gilbert, som du sikkert har fått en tekstmelding fra en gang. Dere har fått stille noen spørsmål. En annen som lurer på noe om til vedrørende, det Mads Gilbert, det Sara Natasha Melby, kjent som programleder i TV2, i, jeg tror det snakk om 1000 forskjellige program. Dette det Sara Natasha Melby lurer på.
Mads Gilbert, jeg lurer på hvordan startet engasjementet ditt, sånn helt fra starten av, og hva var det som fikk deg til å handle?
Nei, jeg kommer fra en veldig aktiv familie, mye diskusjoner hjemme, vant til å bli på en måte stilt krav til å mene noe om verden og ta stilling til konflikter og velge side. Mora mi sa alltid du må velge side, du må på en måte bestemme deg for hvor du står, du må alltid velge side for de svake, sa hun. Og så ble jeg aktiv på gymnasiet, faktisk mot atomvåpen først, og så kom Vietnamkrigen, og Vietnamkrigen var sånn wake-up call for meg, det var sånn, dette går ikke an. Og så kom 67-krigen, og da meldte jeg meg faktisk frivillig til den israelske ambassaden for å være med i kibbutz, sånn at vi erstattet folk som dro i krigen mot disse snuskete araberne og stakkars Israel. Gikk på ambassaden og ble undersøkt av doktor og var klar til å dra, og så snakket jeg med Ebba Wergeland, som da allerede da var en viktig person i livet mitt. Studerte hun medisin, jeg gikk på veterinærskolen, og så sa hun, dette feil, du må ikke dra dit. Det ikke sånn som det blir fremstilt. Og så fikk jeg en grunnig innføring, så trakk jeg meg fra det prosjektet, og så ble jeg etter hvert engasjert i Palestina-spørsmålet. Men den vendepunktet for meg var 81, da jeg for første gang dro på helseteam til Beirut faktisk, hvor de bombet Beirut, og så i 82 invasjonen og bombingen av Beirut. Det var en forferdelig opplevelse. Det var litt av det samme som Gaza-opplevelsen, og fra da så har Palestina stått veldig sentralt i mitt internasjonale engasjement. Men jeg jobbet veldig mye i sør, men det som på en måte det startet med, det var Vietnamkrigen, og at et lite, fattig bondefolk ble overfalt av verdens supermakt, nummer en, men de klarte å jage dem, og jeg tror at palestinerne på samme måte kommer til en dag, inshallah, til å få et selvstendig land, en nasjon, og at både det israelske og det palestinske folket kan få leve i fred uten alle disse forferdelige krigene og bekymringene.
Dette Petremorgen.
Tre.
Her i Petremorgen i dag så har vi fremdeles besøk av Mads Gilbert. Flott at du kan bli her litt til.
Tusen takk.
Det så mange som lurer på ting, ser du, Mads.
Ja, men det skjønner jeg veldig godt, for at dette jo vanskelige spørsmål. Dette jo de store spørsmålene i verden og i livet, og det må vi gruble litt på. Det så utrolig bra at ungdommen i Norge bryr seg om dette her, og ikke bare legger bak i potetgullposten og sepper, men lar hjertet brenne, for det det vi må ha når vi må forandre verden, og det trenger den. Og da må vi ha ungdommen med oss.
En av dem som har engasjert seg i dette snekker Alex, som hører på Petremorgen. Han sier først noe som flere for så vidt har vært inne på. Morgen, og tusen takk for at det finnes folk som dere, Gilbert. Og så kommer et spørsmål. Om du fikk prate direkte med Hamas-ledere, hva ville du sagt til dem da?
Kjære snekker Alex, takk for gode ord. Og jeg må bare bruke anledning til å si at de virkelige heltene, de i Gaza. Det doktoren og sykepleieren og ambulansepersonellet som fortsatt i Gaza. Erik og jeg gjorde det vi ville gjøre og måtte gjøre, men det var en liten skjerv i det store bildet. Men takk skal du ha. Vi ble jo, altså Norvak ble anmodet av den palestinske helseministeren i Gaza om å komme på grunn av den ekstreme krisesituasjonen. Og den oppfordringen fulgte da Norvak-ledelsen, og jeg var med i Norvak-teamet. Og vi snakket selvfølgelig med helseministeren, som da folkevalgt for Hamas. Vi støtter ikke Hamas, vi støtter ikke Fatah, vi støtter det palestinske folket. Det vårt standpunkt. Men vi snakket selvfølgelig med det som var de lovlig valgte myndighetene. Og det vi sa til helseministeren, det var selvfølgelig at vi var rede til å hjelpe, og vi snakket regelmessig om hvordan sykehuset var organisert, problemene, hvordan det kunne forbedres, og så videre. Men vi ikke i en posisjon til å blande oss inn i palestinsk politikk. Det det opp til dem selv å bestemme, og det jo noe av problemet i denne konflikten at palestinerne ikke får bestemme selv. Og vi snakket mye med sånn litt sånn gamle, verdige doktere på sykehuset som fatt av folk som har sånn PLO og Yasser Arafat tilhengere, som ikke noe glad i Hamas. Men det de sa til oss, det var jo at det store problemet for palestinerne at når de først ble bedt om å gå til valg og laget et flott valg, som alle mente var demokratisk, og det store flertallet valgte Hamas, som var et lovlig politisk parti, Og de har gjort jobben med demokrati, så kommer liksom Vesten og sier at nei, vi liker ikke de dere velger. Dere får ikke lov å velge dem, dere skal valge dem. Og så kommer blokaden, økonomisk blokade, og så kommer alt dette forferdelige. Og da sier palestinerne alle sammen at problemet at Vesten ikke respekterer oss som palestinere, vår rett til å velge. Sånn at, tilbake til snekker Alex, vi blander oss ikke bort i hva palestinerne velger. Vi var der for å støtte alle palestinere, og vi lyttet til de anvisningene vi fikk, og vi ga de rådene vi, vi ble bedt om å gi til for så vidt den palestinske helseministeren. Og han hørte på de. Men vi blander oss ikke bort i palestinsk politikk.
Før vi slipper deg helt, Mats Gilbert, så må jeg også spørre. Nå skriver jo Dagsavisen i dag. Det er krigens verste dag i går. Av disse 20 dagene det har pågått, så var det jo i går en helt spesiell dag, hvor det ble bomba et sykehus og et FN-kontor, blant annet. Og det rapporteres også om at det har blitt skutt mot brandmenn som prøver å slukke brannet. Hva er det som må skje nå?
Det som må skje nå er, sånn som vi ser det, tre ting. Og du har helt rett i at gårsdagen var helt forferdelig, og jeg må minne om at det er et norsk team på Shifa-sykehuset med Dagfinn og Bjørkli og resten av gjengen, tre leger og en sykepleier, og de rapporterer ut. Så vi dro ikke fra palestinerne uten at det var noen igjen. Teamet kom inn, og de er der, snakk med dem også. Men det må skje noe nå, og vi mener at det er tre ting som må skje. Og der er vi enige med den norske regjeringen. For det første, stans bombingen straks. Dette må ta slutt med en gang. Det er nå over 1100 som er drept, og 5000 kanskje som er såret. Punkt 1, stopp bombingen. Punkt 2, åpne Gaza. Åpne Gaza sånn at palestinerne kan bevege seg fritt. Åpne Gaza sånn at hjelp kan komme inn. Åpne Gaza sånn at verdens øyne får se og at pressen slipper inn. Og for det tredje, nå må vi få en politisk løsning, ikke en militær løsning. 60 år med okkupasjon er nok. Nå må palestinerne få en selvstendig stat, og vi kan ikke fortsette å drepe på denne måten.
Jeg blir også nødt, Mats Gilbert, til å be deg om noe så prosaisk som å stille et spørsmål videre til vår neste gjest. Vi får besøk på mandag også i Petremorgen. Vi vet ikke helt hvem det blir, men vi håper du kan være med på spørsmålstafetten og stille et spørsmål til denne hemmelige personen.
Til den hemmelige personen, la oss håpe i alle gode krefters navn at bombingen er slutt på mandag. Så spørsmålet mitt det blir, hva gjør vi nå, vi i Norge? Vi som er engasjert, alle vi som vil at det skal være bra i Gaza også. Hva skal vi gjøre når krigen er over? Hvordan skal vi hjelpe det palestinske samfunnet, den palestinske ungdommen, i året som kommer?
Tusen takk for det, Mats Gilbert. Men først og fremst, tusen takk for alt det andre, på vegne av vanvittig mange.
Tusen takk.
P3 Morgen.
P3 Morgen.
Hver dag.
Hver dag.